Nu, tā ir sanācis, ka tur dažādi iemesli, jeb sakratības pēc, ja, ir tā, ka mums tikai Kaspars Stupels un Mucenieks, Elvijs Mucenieks ir kā blaksvaģos, kā kantētā, ja, tātad, bet, nu, vienām no stiprākajām ekipāžām, tur Bacham un Hendriksam, ja, ir kā kantētāji, tas ir, nu, pozitīvi, ka tomēr tie latvieši nekur tā īsti nepaliek, ja, varbūt mēs esam tik labi, ka kādiem ārzemniekiem varam palīdzēt vinnēt, ja, čempionātu, tā kā, nu, tas varbūt tāds pozitīvs. Tāda kopējā faktiski ekipāža, pa kuru just līdz būtu no Latvijas, no A līdz Z, tāda, diemžēl, šobrīd nav. Kvadraciklu savukārt Kārls Bole, tur būs Bricis Endijs, ja tur būs Meņģelis, jā, protams, Meņģelis arī būs. Nu, tādi, nu, Meņģelis varētu teikt, ir tāds no tādiem aktīvākajiem, jeb labākajiem.